Так, розмовляючи зі своїм осликом, Оленшпігель опинився перед ланграфським палацом. Два капітани аркебузьєри грали на ганку у кості. Один із них, рудий велетень, помітивши Оленшпігеля, що скромно сидить на своєму єфові і шанобливо спостерігає гру, гиркнув на нього:
«Чого тобі треба, голодна прочанська пико?»
«Я і справді дуже голодний», – відповів Оленшпігель.
«І прочанин не з своєї волі».
«Якщо ти голодний», – відповів капітан, «то нагодуй свою шию мотузкою, що он гайдається на шибениці, чекаючи на волоцюг».
«Мостивий, пане капітане», – відповів Оленшпігель, «якби ви дали мені оту гарну золоту стрічку з вашого капелюха, то я одразу повиснув би, вчепившися зубами в жирну шинку, що висить он там, у ковбасника».
«А звідки тебе принесло?» – запитав капітан.
«З Фландрії», – відповів Оленшпігель.
«Чого ж ти хочеш?»
«Показати його світлості вельможному ланграфові одну картину мого малювання».
«Якщо ти маляр та ще й з Фландрії», – мовив капітан, – «то заходь. Я тебе відведу до нашого пана».
Ставши перед ланграфом, Оленшпігель вклонився йому разів три, а то й більше. «О, ваша світлосте», – сказав він, – «пробачте мені мою зухвалість, що я посмів наблизитися до стін ваших, щоб показати вам картину для вас намальовану. Я мав честь зобразити на ній Пресвяту Богородицю у всій її славі. Можливо, ця картина сподобається вам», – вів далі він. «Тоді я буду високої думки про свою майстерність і плекатиму надію, що зможу колись сісти в чудове, оббите червоним оксамитом крісло, де сидів за свого життя незабутній маляр вашої світлості». Вельможний пан ланграф, розглянувши картину, визнав її дуже гарною і мовив:
«Ти будеш у нас за маляра, сідай у це крісло».
І радісно поцілував його в обидві щоки, Оленшпігель сів.
«Ти такий обшарпаний», – сказав пан ланграф, розглядаючи його.
Оленшпігель відповів: «Такий справді ваша вельможності. Єф, тобто мій осел, закусив хоч будь-яками, а я, бідолаха, вже три дні перебуваю у великій скруті і живлюся димом надії».
«Зараз ти повечерієш добрячим ясцем», – сказав ланграф. «А де ж твій осел?»
Оленшпігель відповів: «Я залишив його на Майдані, перед палацом вашої великодушності. Я був би вельми щасливий, коли б єф мав на ніч притулок, підстилку і пашу». Вельможний пан ланграф негайно наказав своєму пажеві доглянути Оленшпігелевого вислюка як його власного. Незабаром надійшла і вечеря, багата, як святковий бенкет. М'ясо парувало, вино річкою лилося в їхні горлянки. Оленшпігель і ланграф стали червоні, як буряки. Оленшпігель розвеселився, а ланграф про щось думав.
«Слухай, маляре», – промовив раптом ланграф, «я хочу, щоб ти намалював мій портрет, бо це ж велика втіха для смертного володаря залишити нащадкам на спомин свій образ».
«Пане ланграфе», – сказав йому Оленшпігель, – «ваша воля для мене закон.
Але мені негідному здається, що лише сам ваш портрет не засвідчить вашої величі в прийдешніх століттях. Вас треба намалювати разом з вашою вельможною дружиною, пані ланграфинею, і з усіма дамами і вельможами, найхоробрішими воєначальниками, офіцерами, посеред яких ваша вельможність з дружиною будете, наче два ясних сонця між тьмяних ліхтарів».
«Твоя правда, маляре», – погодився ланграф. «Скільки ж буде коштувати ця велика робота?»
100 флоринів. Хоч наперед, хоч потім», – відповів Оленшпігель.
«На ось, візьми наперед», – мовив ланграф.
«Ласкавий пане», – вигукнув Оленшпігель. Ви наливаєте олії в мою лампу, і вона горітиме на вашу честь.